Takže Vlasta říkala, že má ještě pro nás ty dvě lekce, ale přesto já bych chtěl, kdyby tam byl prostor i pro nějaké ty otázky. Nechám to už teďka na Vlastě, ať si to ona vyřeší, jak chce. Vlasto, máš tady, máš tam kafe, jasně, ale máš tady svůj stůl, jako jo, takže můžeš ho využít, můžeš se o něho opřít, můžeš do něho kopnout, položit kafe na to. Buď úplně v pohodě. Já se jenom zeptám, Vlasto, preferuješ spíš teďka monologový výklad, nebo chceš třeba, aby ti do toho skákali? Já skákat nebudu radši, protože pak bys nic neřekla. Vlasto, máš čas, klidně, jako my to počkáme. Ne, tak já si myslím, že se tady cítíš rodině, ne? Ten je tvůj stůl.
Já jsem strašně moc povzbuzená, že po té, co jsem si s některýma s váma promluvila o svých přednáškách, tak jsem zjistila, že toho víte víc než my, teda než já. A takže je to takové takže to je pro mě takové vzájemné společné studium. Určitě strašně ráda bych dala prostor vám, abyste třeba řekli, co vás zajímá, nebo tak, ať je mluvím něco, co je aktuální. Vůbec si nemyslím, že jsem odborník na tohle téma, ale můžem dát dohromady nějaké svoje názory. Jirka mi tady ještě navedl nebo upozornil na jednu věc, kterou jsem nezmínila, možná jenom okrajově, když jsem mluvila o Švédsku a o blondětem Ježíši. Nevím, nakolik jste seznámeni s termínem teologie záměny, replacement theology. Ne. V církvi v podstatě od roku 321, nebo kdy to bylo přesně, byl sjezd církve v Nikeji a tam se tehdy rozhodlo, to byl takový první antisemický krok, tam se tehdy rozhodlo, byl roku 300, tedy 300 letí po Ježíši, a vedoucí církve rozhodli, že už nebudeme slavit sobotu, jak to dělají Židé, budeme slavit neděli, protože v neděli Ježíš vstal z mrtvých. Nebudeme slavit židovské svátky, protože ty patří Židům a oni odmítli naše křesťanské učení, oni odmítli Ježíše, my teď budeme slavit křesťanské svátky. Jo? Jak se ty křesťanské svátky dostaly do života, je v podstatě Vánoce, víte, že Ježíš se narodil někdy v září, kdybychom to tak už nějak počítali. Vánoce jsou svátky slunovratu. A ono to bylo nejjednodušší, když tehdy ještě za Konstantina docházelo k takovému násilnému pokřesťanšťování všech národů. Tak lidem bylo často dán na výběr, buď to budeš pokřtěn a přijmeš naše učení, anebo ti čeká smrt. Mnozí lidé tehdy na silu přijímali křesťanství, což musím říct, že není zrovna světlé období církve a vůbec křesťanství. No a ti lidé si stejně zachovávali svoje pohanské zvyky. Jo. Takže velice jednoduché bylo ty Vánoce jako křesťanské svátky tak nějak napasovat na ty pohanské svátky slunovratu. Protože pro lidi to bylo víceméně totéž. Oni tehdy slavili ty svátky slunovratu tak, že se zapalovaly stromy, odtud naše svítící vánoční stromečky, které s narozením Ježíše nemají nic společného. Jo, ale jsou to takové ještě nějaké pohanské zvyky, které se jakoby dochovaly do dneška. Jenom dokončím myšlenku, důležitou věc chci říct, nemám nic proti stromečkům. Jo. Ani proti zajíčkům a vajíčkám, já se k tomu asi možná dostanu, jestli se dostanu k se svojí třetí lekci. Ale zajíčci a vajíčka jsou, co by symboly Velikonoc, taky symbolem rozmnožování a plodnosti, tedy bohyně Aštar, uctívání bohyně Aštar. A víte, že anglicky Velikonoce se jmenuje Easter, což je odsud. Jo? Takže zase snaha místo toho, abychom se zaměřili na Ježíše na zmrtvých stání, tak uděláme z Velikonoc svátky jara, svátky života, svátky rodiny, svátky nevím čeho, rozmnožování, děláme si vajíčka a zajíčky a Ježíše třeba lidi vůbec ani neví, oč tady na Velikonoce jde. Jo, nemám nic proti vajíčkům, my je taky doma máme, protože holky to dělají ve škole, ale myslím si, že bychom měli vědět, po co go, o čem to je. Zpátky k rozhodnutí křesťanů oddělit se od židovství, jakoby prostě na truc. Židé tehdy nechtěli přijmout křesťanství, proto my se od nich odlučujeme. A tehdy skutečně dochází k takovému prvnímu kroku antisemickému, anebo jo, jako by se cesty úplně rozešly a pak už to šlo dál. A tehdy vlastně už přišla myšlenka toho, že křesťanští učitelé začali tvrdit, že všechna zaslíbení, která Bůh dal Izraeli, už nepatří Izraeli, protože oni nepřijali Ježíše, ale teďka ta zaslíbení patří církvi. Takže Izrael jakoby už skončil naprosto, všechna zaslíbení patří nám. Jo, tedy my jsme centrem všeho. No a odtud jsme už u kousek, u teologie záměny, to znamená, my tvrdíme, že nikoli Izrael skutečný, ale církev jako duchovní Izrael. To znamená, možná se setkáte, je to tady i v České republice, některé velké denominace úplně popírají význam Izraele. Sami říkají, že Izrael se zřekl svého vyvolení tím, že odmítli Ježíše, teď je to na nás. My sami tím, jak jezdíme po různých denominacích, sborech a nějak se snažíme vyučovat o Izraeli, tak jsme několikrát docela těžce narazili na opozici tím, že co ty nám to tu mluvíš, jo, jaký Izrael. Prostě všechno to patří církvi a biblické verše jako by jdou úplně bokem. No, nejenom římskokatolická církev, i protestantské církve v tom jsou. Jo, i protestantské. Nechci jmenovat. A tématem mojí třetí lekce byly židovské svátky a je to z knihy Levitikus. Třetí kniha Mojžíšova, 23. kapitola, tím odpovídám na tvou otázku. A já jsem chtěla mluvit o 7. a 8. nejvýznamnějších židovských svátcích a ve 23. kapitole od 1. verše je napsáno: Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k Izraelcům a řekni jim, slavnosti Hospodinovi, které budete svolávat, jsou bohoslužebná zhromáždění, jsou to mé slavnosti. Jo. A jestli se k tomu dostaneme a bude čas, tam uvidíme, že každý svátek má prorocký význam. Každý svátek, který století Židé slavili, aniž by věděli přesně, co to znamená, ukazují na Ježíše, na poslední dobu, na církev, jo, na Boží plán. A myslím si, že tyhle ty svátky, když víme, o čem to je, tak to slavíš úplně jinak, než nějaký slunovrat ze stromečky, jo, zapálenými. Na druhou stranu, nechci mluvit proti stromečkům, protože myslím si, že to, co je pro Boha důležité, je srdce člověka. Jo, co do toho vkládám. Jestli tam vidím tradice a jestli prostě musím mít napečeno a umýt ta okna a musíme pouštět po vodě tam něco, já nevím co. A musíme, protože naši to dělali, protože to jsou tradice, protože naši dědové to dělali, my to musíme opakovat. A nebo v tom je skutečně naše srdce a chceme se setkat s Bohem. A já věřím tomu, že Bůh záleží na vztahu s náma a touží po nás. A touží po tom, abychom se stišili a byli s ním a slavili ho. Takže i když to děláme v době takových těch jiných svátků, s tím, že naše srdce je skutečně u Boha, tak věřím, že Pán Bůh to přijímá, že mu to je milé. Jo. Na druhou stranu určitě stojí na zamyšlení přímo ten příkaz, který Pán Bůh dal Židům. Ono to je Židům, jo. Ale jak uvidíš ten prorocký význam a tu hloubku v tom, co to bylo? Víš, že když se zamyslíš nad našimi knězi třeba, kteří nosí svoje roucho, tak prostě poznáš, že to je kněz. Ale víceméně nevíš, co a jak a proč a co to všechno znamená, ty barvy, jo, jenom to je nějak prostě hierarchicky církevně rozlišené. Když to velekněz, který na sobě měl 12 kamenů a každý ten kámen symbolizoval jedno pokolení Izraele a každý ten kámen má svou vlastnost. A když se podíváš na tu vlastnost, ta vlastnost jakoby odráží charakter toho pokolení. Jo, a když vidíš, že to všechno, co měl na sobě, ty roby a jak byl oděn, že to má svůj význam, tak se na to díváš pak úplně jinak. Jo? A zase, ti Židé to často slaví, aniž by skutečně znali Boha. Oni jsou taky tradiční, mnozí z nich. Ale na druhou stranu, jak se mi tady dneska kdo si ptal, anebo kdo si mluvil, oni už asi odešli. V Izraeli dneska je spousta mesiánských sborů. Mesiánský sbor znamená Žid, který poznal Pána Ježíše a přijal Pána Ježíše jako svého mesiáše, odtud mesiánský. Jo? To znamená, on zůstal Židem, on je obřezán, on dodržuje šabat, on nejí vepřové, on je Žid se vším všudy, co to obnáší, ale ví, že mesiáš, kterého čeká, je Ježíš, který už tady byl a přijde znova. Nechávají, jo. Jo, protože oni zákon berou, jsou samozřejmě i takový free mesiánští, pokud tam zase záleží na vlivu, na učení, ale spousta z nich to bere doslova, ten zákon to dal Pán Bůh nám. A i když jsme poznali Ježíše a díváme se skrze Ježíše na zákon, tak jo, některá ta pravidla dodržují, jako obřezání, jako šabát, jako bar mitzva. Jakoby oddělení se, něco jako naše konfirmace, jo, že ten chlapec se stává dospělým mužem a je přijat do společnosti mužů dospělých a tak. Do lekce, do třetí lekce, jo? Si napiju kávy. Takže třetí lekce, jste připraveni? Máte na to ještě chuť? Takže 23. kapitolu třetí knihy Mojžíšovi. A to mě napadlo právě v souvislosti s tím, že teďka je Pesach, jsou Velikonoce. Židovský Pesach začal v pátek večer. Víte, že kdy začíná u Židů den? Večer. Odkud to přišlo? Ze stvoření, zase jsme u toho stvoření. Jo, tam je zvláštní, když si přečtete ty první verše, tak tam bylo napsáno, že první den Bůh stvořil, tam oddělil světlo od tmy. Jo? A pak je napsáno, a byl večer a bylo jitro, den druhý. A druhý den tam oddělil vody od souše, a byl večer a bylo jitro, den další. Jo, takže u Židů den začíná před večer předchozího dne, když se na nebi objeví první tři hvězdy. Si vzpomínám na velice kuriozní situaci, kdy jsem byla za polárním kruhem v Rusku na hodně severním městě, kde je polární noc, polární den. A místní židovská komunita, s kterou jsem tam velice blízce spolupracovala, prostě řešila neřešitelný problém, když my máme začít čabát, páč, my tady žádný hvězdy nemáme. Jo. A oni si s tím tak nevěděli rady, že napsali dopis moudrým rabinům do Izraele, jakože poraďte nám, co máme dělat. No a v zápětí jim přišla odpověď s tím, že tam, kde nejsou hvězdy ani slunce, tam Židé nemají co dělat. Přijeďte do Izraele, což velice nahrálo celému mému programu, proč jsem tam byla. Takže je to tak. Každopádně první svátek, o kterém se chci trošičku málo zmínit. Slavnosti Hospodinovy, jsou to slavnosti mé, už jsem přečetla ten první verš. A dále následuje, 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude den odpočinku. slavnost odpočinutí, tedy šabat. Další, to je celá kapitola. Přečtěte si, protože si myslím, že fakt tam si můžete dočíst nádherné věci, když se na to díváš z pozice Ježíše. Další svátek je právě svátek paschy. Já už jsem to dneska zmiňovala, svátek, kdy Židé oslavovali vítěz Egypta. Jo. A to jsou ta pascha, ona trvá 10 dnů, jsou to takový, nebo týden, 7 dnů a na to ještě navazuje další svátek. On je takový spojený, 3 spojené dohromady a je to svátek paschy, nekvašených chlebů a první plody. Po 50 dnech následuje další svátek, který se jmenuje Šavuot, a to je svátek sklizně, úroda. A potom na podzim, zpravidla v září, někdy v říjnu, ono to tak kolísá, protože Židé se řídí podle lunárního kalendáře, je svátek Rosh Hashanah, je to židovský nový rok, který se jinak jmenuje svátek troubení. Víte, že židovský velice důležitý nástroj je šofár, beraní roh, do kterého se při každé významné příležitosti troubí. Takže to je právě svátek, kdy se troubí do toho šofáru. Moje dcery to umí dobře. My jsme teďka měli v křesťanském zhromáždění svátek a nikdo neuměl troubnout do toho šofáru. Denis tam zrovna nebyl, Denis to umí. Tak ty moje malé, jakože do toho troubili a oni měli takový dlouhatanský a fakt je to docela náročné do toho troubnout. A povedlo se. Já jsem trošku znervozněla, jsem se zapotila, jak se jí to podaří, ale dobrý to bylo. 10 dnů na to je jeden z takových nejvážnějších, nejserióznějších svátků, který se jmenuje Jom Kippur. Je to svátek, kdy velekněz vcházel do svatyně svatých, přinášel oběti za celý národ a prosil o odpuštění hříchů. Hned pár dnů na to následuje svátek Sukot, který se slaví v poušti anebo v podpalmami, se staví takové stánky. A zase, když se na to blíže podíváme, tak uvidíme, jak úžasně prorocký význam to je. Oni vzpomínali, jak byli v poušti a jak neměli svoje obydlí a jak si museli stavět stany, jo, když šli do zaslíbené země. My v tom vidíme něco úplně jiného. Takže podrobněji ke každému svátku. Šabat, který Židé slaví tedy v pátek večer, protože v pátek večer začíná sobota, do soboty večera. A já když jsem jezdívala ještě v Rusku, hlavně v nějakých vzdálených nějakých končinách, protože jsem byla na Sibiři hodně, já jsem tam žila 12 roků, začínala jsem na Ukrajině, v Oděse, pak jsem byla v Kyjevě, pak nějakou dobu Bělorusko, Moldávie, Arménie, Gruzie, Kazachstán, skončila jsem na Sibiři, tam jsem byla asi posledních 8 roků a tam moje oblast byla od Uralu až po Bajkal, jo, od hranic s Mongolskem až v polární kruh. A mojí úlohou bylo tedy hledat Židy a oslovit je a pomoct jim vycestovat. Kolikrát jsem narážela i skutečně na nevěřící lidi. Jo. Musím podotknout teda, že na té Sibiři byli lidé, kteří tam byli buď to seslání carem, tedy potomci dekabristů ještě, anebo seslání Stalinem, protože to byla inteligence, Židé, jo, mezi nimi křesťané, žili v docela složitých podmínkách, měli tam jo, od plus 50 do minus 50, plus minus podle toho, kde se pohybujete. Často věčný mráz, zmrzlá půda, nedalo se nějak fungovat. A bylo vidět, že ti lidé jsou hodně zranění, docela zahořklí, jo, takový jak kaktusy. Ale když už s nima tak nějak vybuduješ vztahy, tak to bylo úplně o něčem jiném. Jo, potom jsem viděla, jak roztáli a jak jsou nádherní. Jakoby cibule, jo, ta vrchní slupka jde pryč a potom vidíš tu šťávu. A když jsem navštěvovala takové Židy, kteří skutečně třeba byli takový uzavření, zahořklí, naše zkušenost byla, že kdykoliv jsme začali zpívat nějaké židovské písně anebo slavit s nima šabát, ti lidi začali plakat. Já jsem vůbec nevěděla, proč. Ale prostě na tom jsem vnímala a viděla, že oni to mají vložené v srdci. Oni třeba ani si nejsou vědomi toho, že jsou Židé, ale je to v nich. Jakoby Duch Svatý skrze to je začínal povolávat. Jo, a on ten šabat je skutečně nádherný svátek, protože tam maminka v domácnosti připraví to nejlepší jídlo, které vůbec je. A v domě krásně se oblíknou. Když je někdo chudobný, tak většinou pozývají chudobného, jo, na návštěvu, aby taky měl. No a na stole jsou dvě svíce, je tam chleba a je tam víno. Jo, a oni napřed si podávají víno, kdy děkují Bohu za plody vinné révy. A my, když víme, co to víno pro nás symbolicky znamená, že to je krev Pána Ježíše a že prostě teď můžeme mít společenství s ním, jo, tak je to moc krásné. Potom se podává chleba, ošatka, taky každý si ulomí z té ošatky. A majitelka domu, hospodinka zapaluje svíce a jakoby židovské tradice pozývá šabat do domu. A my zase víme, že to světlo pro nás je Ježíš. Ježíš je světlo světa a my to světlo, my chceme, aby ono hořelo. No ale myslím si, že to nejdůležitější je to, že šabat šalom znamená pokojný pokoj. Šabat hebrejsky znamená pokoj. Šalom je pozdrav, ahoj, a znamená pokoj. Takže doslova přeloženo je to pokojný pokoj. Jo? A Pán Ježíš říká, že já jsem přinesl pokoj, ne taky, jaký vám dává svět. Já vám dávám svůj pokoj, vám dávám. Já věřím tomu, že vůbec nejde o to, jestli začínáme slavit šabat v pátek v 6 nebo v 7 nebo ve 4. Ale důležité je, abychom se naučili odpočívat v Ježíši. Abychom mohli odpočinutí najít v jeho náručí, v jeho přítomnosti, v jeho společenství. Jo, protože to je čas, kdy nás může obnovit, osvěžit, dát nové síly a vypustit do dalšího týdne. Jestli se to naučíme dělat furt, tak jsme požehnaní, šťastní lidi, protože můžeme chodit s Božím pokojem. Zajímavé bylo to, že viděli jste třeba film Schindlerův seznam, Spielbergův, jo, nádherný film, o kterém si myslím, že je jeden z nejlepších filmů o druhé světové válce, a viděli jste, že oni ten šabat slavili i v tom koncentráku. Jo, oni tam našli, co mohli, oni neměli víno, vzali vodu, ale prostě slavili šabat. A já věřím, že to bylo taky to, co jakoby je udržovalo i v naději, i tak nějak spolu, jo? Že prostě tím, že slavili ty svátky, že se drželi té víry, kterou měli, a mnozí i díky tomu přežili, protože měli stále naději v srdci. Pascha, to, co máme teď, to, co v Izraeli slaví dneska. Židé, když měli odejít z Egypta, já jsem to zmiňovala ráno, a Pán Bůh jim řekl, zabijte neposkvrněného beránka, jo, a jeho krví otřete veřeje dveří. Potom půjde anděl smrti a jestli tam uvidí krev, obejde váš dům. Co ještě měli udělat? Měli si obout boty, opásat šat a měli udělat podpopelné chleby. Co to znamenalo? Proč podpopelné chleby? Nekvašené chleby. Protože oni v podstatě nevěděli, kdy přijde ten signál, ten zvuk šofáru a kdy vyjdem. A víte, že zakváska trvá nějakou dobu, než se tělo prokvasí a než to tělo než to těsto je připraveno k tomu, aby se z něj udělal chleba. Takže oni jenom slepili vodu s moukou, a takhle to upekli. Připravili se na cestu. A vyšli z otroctví do svobody, z otroctví do zaslíbené země. Od té doby Pán Bůh sám řekl ve svých zápovědích, že toto budete slavit každoročně. Jo, jako svátky paschy, svátky nekvašených chlebů. A od té doby, rok co rok, se židovská rodina sejde spolu, když je ta pascha, uvaří si beránka, dají jo, nějaké jehničí maso, a na stole jsou hořké byliny nějaké, nějaká rukola, nebo křen, nebo pažitka. A je tam ta maca, ty podpopelné chleby, jo, nekvašené chleby. No a sejde se celá rodina a vždycky syn, nejmladší syn, drobeček v rodině, řekne, tati, a čím se tahle noc liší od všech ostatních? A otec říká, víš, synu, to, abychom nikdy nezapomněli na to, jak nás Pán Bůh vyvedl z otroctví, z Egypta. A to je taková liturgie. Ten syn dál pokračuje a říká, tati, a proč tady máme ty hořké trávy, hořké byliny? A otec odpovídá, víš, synu, to, abychom nikdy nezapomněli na tu hořkost, na tu bolest a na ty slzy, které jsme prožívali v Egyptě, a abychom si o to víc vážili té svobody, kterou máme. A dále syn pokračuje, tati, a proč tady je maca? No to, abychom nikdy nezapomněli na to, že nebyl čas čekat na kvásek, ale maminky rychle upekly chleba a vyšli jsme. No a proč tady je ten beránek? No to, abychom nikdy nezapomněli, že krví toho beránka náš prvorozený syn je tady mezi náma. Nezahynul, ale žije. A mezi tím, to je taková dlouhá liturgie, každý to slaví trošku jinak, ale oni tam mají 4 sklenice vína. Jo? A podle té liturgie teďka pijou první a to je na vzpomínání něčeho. A pak pijou druhou a zase vzpomínají liturgicky něco. Vzpomínáte si, že Pán Ježíš předtím, než byl zrazen a ukřižován, tak řekl svým učedníkům, že chce s nima slavit toho velikonočního beránka, božího velikonoční. A poslal učedníky, aby tam našli ten horní pokoj, tu horní místnost, kde se sešli a kde to slavili. A on seděl s těma učedníkama, kdo si nedávno vzpomínal ten známý obraz Da Vinciho, jo, jak poslední večeře. Já si myslím, že tam to bylo tehdy trošku jinak, jednak v Izraeli tehdy nebyly stoly. A jednak oni nebyli takhle jako v řadě, Ježíš uprostřed, ale seděli dokola. Jo, ale každopádně měli tam všechno to, co tradiční Židé mívali. A mimo jiné Pán Ježíš s nima slavil, jo, i procházel tou tradicí, tou historií. A když zvedl tu třetí číši, tak řekl, jak moc jsem toužil pít tento kalich s vámi. A to je ta číše, kterou teďka my slavíme jako večeři, Páně. Jo, to je ten šálek vína, který my pravidelně, když máme večeři, Páně, pijeme spolu. A když si uvědomíš tu nádhernou symboliku toho všeho, ten prorocký význam, to, že hořké trávy, my jsme byli v otroctví hříchu, my jsme byli ve smrti, v Egyptě. A Pán Bůh skrze Pána Ježíše nás odtud vyrval. Jo. A je dobré, abychom pamatovali to, jaké to tam bylo. A abychom uměli být Bohu vděční za tu svobodu, kterou máme dneska. Jsou tam ty chleby. A víte, že Pán Ježíš o sobě řekl, já jsem chléb života. Jo, kdo mne jí, nebude nikdy hladovět. Takže tím, že oni lámou tu macu, jakoby přijímají Ježíše. A a je tam ten beránek, který symbolizuje toho dokonalého, neposkvrněného beránka Božího, který byl lev z pokolení Judy. A to je jasný obraz Pána Ježíše, jo, který sám umřel a prolil svou krev. A ta krev, pokud je na našem srdci, tak smrt na nás nemá právo a máme život. Jo, já miluju tohle vysvětlení paschy a úplně mě fascinuje, jak dokonale to měl Pán Bůh už tehdy promyšlené. A úplně mě fascinuje to, jak Židé to rok co rok slaví, aniž by věděli, koho tím oslavují. A když se modlí Baruch Abba, Bošem Adonai, písnička je nádherná, požehnaný, již přichází ve jménu Páně, tak vlastně oslavují Pána Ježíše. Já věřím, že a ono je napsáno, že těmihle slovy přivítají Pána Ježíše, až přijde po druhé na Oliveckou horu. Svátek Šavuot, a sice svátek plodů, úrody, vděčnosti za úrodu, je 50 dnů od paschy. A co si myslíte, co to může být za svátek 50 dnů od paschy? Letnice, svátek letnice. Svátek, kdy byl dán Duch svatý církvi. A tedy tím, že Židé se zhromažďují a děkují za úrodu, já věřím, že my jako církev, tím, že máme Ducha svatého jako úžasného pomocníka tady mezi námi, můžeme oslavovat úrodu, kterou Bůh dává do církve. Jo, dary a vlastně každý nový život, který přibude. Svátek. Jaro, tam už všechno kvete. Tam už všechno kvete, plodí. A to ještě navíc po 50 dnech. V Izraeli dokonce bývá úroda dvakrát ročně. Jo, takže tam pomeranče třeba urodí fakt se dvakrát do roka. Avokáda, a jo, taková ta klasika. Já strašně ráda jezdím, já tam dělávám občas poznávací zájezdy do Izraele. A strašně ráda mám právě tohle období duben, protože ještě není tak šíleně teplo. A když přijdete teďka do Tel Avivu na letiště a vidíte, jak kolem všechno kvete a jak je to barevné, jak je to plné života, tak je to skutečně nádherné. Moc vás povzbuzuji, dejte si to jako cíl, našetřete si a jeďte se podívat. Ono to změní člověka. Jo, tam je Pán Bůh hodně reálný, hodně blízký. Já jsem tím, že jsem studovala teologii, tak jsem studovala fůru jazyku, hebrejštinu, řečtinu, latinu, němčinu, angličtinu. Jo, a my jsme znali pasáže z Bible, kázání nahoře ve všech těch jazycích. Já jsem byla schopná to odhrkat, jo, jenom přepnout na jazyk a mluvit. A když jsem si sedla na té Olivecké hoře u Galilejského jezera, ne na Olivecké hoře, nahoře blahoslavenství u Galilejského jezera, tam, kde Ježíš mluvil to kázání nahoře, a když jsem si otevřela Bibli, tak jako bych to všechno četla znova. Úplně poprvé. Jo, a já jsem tak reálně prožila, že ono to vůbec není o vědění. Ono vůbec nezáleží na tom, kolik moudrostí máš v sobě, to lidské, ale záleží, jestli Pán Bůh nám otevírá to slovo přímo do srdce. Jo, logos a réma. Réma, slovo, které skutečně jde přímo tady. A vím, že jsem tam plakala, protože Bůh mluvil ke mně. Česky, tak, jak jsem rozuměla nejlíp. Ale bylo to hodně osobní. A mnozí lidi, kteří jeli na nějaký ten zájezd, tak říkali, že jsme obnovili vztah s Bohem a změnili vztah k Bibli. A jakoby najednou, když vidíš, kde to bylo a co to bylo a jak to bylo a jaké okolnosti tam byly, ona ta Bible jakoby se odkrývá úplně jinak. Jo, a no, kdykoliv jsme na Galilejském jezeře, jak jsme byli na lodi, jsme se modlili a teďka najednou si uvědomí, že tady Petr chodil po vodě. Víš, tak je to silné. Je to silné, jsi tam a víš, že Pán Boh je živý a že je reálný a v podstatě nezáleží na té zemi. Ono to není v těch kamenech, ono to není v tom, že tady jsem na tom svatém místě. Bůh nemá rád relikvie, ani nějaké symboly a ikony a tohle. Ale víš, že Pán Bůh má svůj plán s tou zemí, že to je jeho milovaná země, jo? Že tady se Pán Ježíš vrátí a že my jsme součástí toho, co se vlastně děje. Svátek troubení, Rosh Hashanah, a sice židovský nový rok. A já už jsem zmiňovala, že ten šofár měl strašně velký význam. Vždycky předáci do něj troubili, když se něco mělo dít, když Izraelité byli na poušti, tak se troubilo, když měl být šabat, anebo nějaký svátek. A nebo to bylo znamení, táhneme dál. A nebo to bylo znamení, připravte se k boji. Jo? Něco se bude dít. Co to znamená pro nás, pro křesťany? A v Tesalonickém je napsáno, že zazní zvuk polnice a tehdy přijde Pán Ježíš. Takže tím možná jste někde byli svědky na nějakých konferencích, že během modliteb tam někdo troubil. Já věřím, že to je takový prorocký nástroj a že to je jakoby chvála Bohu a prorocká chvála Bohu, že tím troubením, jako bychom říkali, ano, Pane Ježíši, my tě čekáme, přijď. My chceme být připraveni na tvůj příchod. Jom Kippur, nádherný svátek. Jeden jediný krát v roce, kdy velekněz, jeden jediný člověk v zemi, směl vstoupit do svatyně svatých. Víte, že chrám se skládal ze tří části? Bylo to vnější nádvoří, tam směli chodit i neordinovaní, nekněží, obyčejní lidé. Potom následovala svatyně, tam směli vstoupit kněží, kterých tam bylo více, protože každá židovská rodina třikrát do roka přišla do chrámu, aby přinesla nějaké oběti. Jo, a podle toho, jak bohatá ta rodina byla, anebo jaké oběti přinášeli, tak koupili buď to holuba nějakého, nebo beránka, nebo jehňátko, nebo jo, nějaké zvíře. A tam se to prostě obětovalo na oltáři, takže ti kněží měli plno práce, aby jakoby obsloužili celý ten izraelský lid. A za tou svatyní byl obrovský závěs a za ním byla svatyně svatých. Ve svatyni svatých byla schrána smlouvy. A víte, že ta schrána smlouvy, v nich bylo, co bylo v té schráně smlouvy uloženo? Ty desky s desatero přikázáním, Aronova hůl. A ta svatyně svatých se považovala za Boží přítomnost. Tam byl Bůh. A lidé měli zakázáno vejít do Boží přítomnosti. Jedině ten velekněz jedenkrát v roce na svátek Jom Kippur, svátek smíření, kdy přinášel oběť za celý národ a prosil Hospodina o odpuštění svých hříchů. To znamená, Židé měli desatero, měli svůj zákon, snažili se ho dodržet a přesto každý rok museli prosit o odpuštění. Proč? Proč? Protože nebylo dokonale zaplaceno a navíc Pán Ježíš řekl, nepřišel jsem zrušit zákon, já jsem ho přišel naplnit. A vlastně až v Pánu Ježíši si uvědomujeme, že ten zákon není možné naplnit bez Ježíše. To je nereálné, my se můžeme snažit sebe víc, ale pokud nemáme milost od Ježíše, abychom to udělali, tak nejsme schopni dodržet zákon v Ježíši a v jeho milosti. Aniž bychom se snažili žít zbožně, tak ono, Ježíš nám dává plně novou mysl, obnovuje, jo? Že nám to jde přirozeně, pokud toužíme potom a chceme se měnit. Samozřejmě ne vždycky jsme ideální, ale Bůh nám dává možnost pokání a jít dál. No a ten velekněz, ono to bylo dokonce tak zajímavé, že pro případ, že by tam náhodou měl infarkt třeba, že by umřel, tak oni mu za nohu přivázali nitku a kdyby tam třeba skolaboval, tak nikdo tam nesměl vstoupit, oni ho za tu nitku by museli vytahovat ven. Co se stalo v momentě, když Ježíš umřel, vzpomínáte? Byla strašlivá tma a v chrámu ta obrovská opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých, se roztrhla. A víte odkud? Od shora dolů. Teď už nic neodděluje svatyni od svatyně svatých. Jo, ta opona je roztržena a Boží přítomnost je mezi námi. Skrze Ducha Svatého. A víte, že o Ježíši je napsáno, že to je ten velekněz, který předstoupil se svou obětí před Boha. Takže Židé už teďka od té doby nemají chrám a od té doby neslaví Jom Kippur s tím, že by přinášeli oběti, protože nemají kde. Oni mají furu synagog. Synagoga jako místo modlitební, místo scházení se na duchovní obřady, ale nemají chrám. A ono v podstatě už není třeba, protože tím chrámem jsme my, je napsáno, vy jste chrámem Ducha Svatého. A my můžeme teď vstoupit do Boží přítomnosti kdykoliv, protože Duch Svatý žije v nás. Jo, a my máme tu úžasnou výsadu, prostě přijít k němu ve chvalách, modlitbách, kdykoliv, doma, jakkoliv, jo, nic nás neodděluje od Boha. No a poslední svátek Sukkot, svátek velice oblíbený mezi Izraelity, hlavně mezi dětmi, protože oni sbírají palmové větvičky a na zahradě si postaví takový stan, domeček. Jo, mají dřevěnou konstrukci, obloží to těma palmama a tam žijou týden. Jako pro děcka to je hrozná sranda, jakoby kemping. A oni si tím připomínají, jak kdysi byli na cestě do zaslíbené země. Pro nás je to naprosto nádherný příklad toho, že my jsme teďka na cestě do zaslíbené země. Jo, my jsme v podstatě v poušti, my putujeme někam. A je úžasné, že si můžeme obložit palmami, že máme jeden druhého, že máme společenství a že máme jasnou vizi, kam jdeme a co nás čeká dál. Takže tolik židovské svátky, které sám Bůh přikázal, aby slavili. Jsou ještě jiné židovské svátky, například Purim, svátek Ester, jsem dneska vzpomínala, jo? A tím si slaví vítězství nad Hamanem, je to strašně veselý, rozverný svátek, ale není to jeden z těch svátků, které Bůh přikázal slavit. Další svátek, svátek Chanuka, svátky světel, o kterém taky v Bibli čteme, že Ježíš slavil z učedníky svátky světel, kdy Bůh udělal v době makabejského povstání zázrak a rozmnožil olej a svíce, které měly hořet v chrámě, když tam nebyl svěcený olej připravený, protože tam Makabi, Řekové tehdy útočili, tak Pán Bůh rozmnožil ten olej, to světlo zůstalo. Jo? Je to taky krásný svátek, svátek, který si připomíná světlo, ale nepatří mezi ty, které Bůh poručil slavit. Jo? Není tam ta prorocká symbolika v tom, nebo prorocký význam. Já jsem skončila se svou třetí lekcí.